Πριν ξεκινήσω, λυπούμε διότι είτε λόγω ένδυας επιχειρημάτων είτε λόγω της αναγεννητικής πορείας της Νέας Δημοκρατίας ακούστηκαν νωρίτερα πρεπείς χαρακτηρισμοί εις βάρος του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα του Καραμαλή. Όλοι γνωρίζουμε τη μεγάλη προσφορά του Κώστα του Καραμαλή στην ελληνική πολιτική ζωή, που άλλωστε τιμήθηκε 2 φορές από τον ελληνικό λαό με το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Επομένως, θεωρώ ανάξια απάντησης αυτά τα οποία υπόθηκαν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οφείλω να μεταφέρω στο σώμα τη δική μας οπτική για τη σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, την κριτική μας για τους αυτοσχεδιασμούς της κυβέρνησης, την αντίθεσή μας στην πορεία που χάραξε, αλλά και τις δικές μας προτάσεις για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Γιατί η αντιπολίτευση έχει σοβαρές ευθύνες. Δεν βρίσκεται η υπευθυνότητά της σε αναστολή μέχρι να έλθει πάλι η σειρά της να κυβερνήσει. Αν θέλουμε τους πολίτες ενεργούς, δηλαδή να συμμετέχουν στα κοινά, όχι απλώς να ψηφίζουν κάθε 4 χρόνια, τότε κατά μείζονα λόγο απαιτούμε και από την αντιπολίτευση να είναι υπεύθυνη κάθε μέρα σε κάθε ζήτημα. Όχι απλώς να καταγγέλει τα πάντα και να περιμένει τη σειρά της να κυβερνήσει για να κάνει συχνά αυτά που η ίδια κατήγγειλε προηγουμένως. Η συζήτηση που έγινε μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μου δίνει την αφορμή να ξεκινήσω με κάποιες κέρυες πολιτικές επισημάνσεις. Ασφαλώς αναγνωρίζουμε την ανάγκη αυτοκριτικής από την πλευρά μας. Άλλωστε, πρώτος έκανε την αυτοκριτική του ίδιος ο Κώστας Καραμαλής και πρόκειτο για μια αυτοκριτική δημόσια, απερίφραστη και θαραλέα. Και σήμερα, ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, σας λέω κι εγώ ότι ασφαλώς και λάθη κάναμε, ασφαλώς και παραλήψεις σημειώθηκαν. Όχι όμως του είδους των λαθών και των παραλήψεων εκείνων, που σας επιτρέπουν με πρωτοφανή αλαζονία να λέτε αυτό που επανειλημμένα ακούστηκε σε αυτή την αίθουσα, ότι δήθεν η Νέα Δημοκρατία εγκατέλειψε το σκάφος πριν πέσει στα βράχια, πριν πέσει στον ύφαλο. Και ποιος τα λέει αυτά, εσείς? Μα εσείς δεν ζητούσατε εκλογές πεισματικά? Εσείς δεν εκβιάσατε εκλογές και μάλιστα με ένα πρόσχημα στα όρια της συνταγματικότητας? Εσείς δεν κατεβήκατε στις εκλογές ψευδόμενοι ότι λεφτά υπάρχουν? Με αυτό το σύνθημα δεν πήρατε την εξουσία και τώρα κατηγορείτε εμάς ότι την πήρατε? Όταν το ΠΑΣΟΚ μιλάει για βράχια και υφάλους, καλά θα κάνει να είναι πιο προσεκτικό, γιατί 2 ύφαλοι σημαδεύουν τη δική του πολιτική. Έχει στις γραμμές του 2 σχολές σκέψης. Του Υπουργού του κυρίου Παπακοσταντίνου και της Υπουργού της κυρίας Κατσέλη. Και όταν παίρνει πρωτοβουλίες ο κύριος Παπακοσταντίνου, πέφτει πάνω στον ύφαλο Κατσέλη. Και όταν παίρνει πρωτοβουλίες κυρία Κατσέλη, πέφτει πάνω στον ύφαλο Παπακοσταντίνου. Φυσικά, δεν είναι κακό να υπάρχουν 2 ή και παραπάνω σχολές σκέψης σε ένα κόμμα ή σε ένα κυβερνητικό επιτελείο. Πολλές φορές αυτό μπορεί να αποδειχθεί και ωφέλιμο. Μόνο που εδώ υπάρχουν 2 προβλήματα. Πρώτον, οι 2 αυτές σχολές σκέψης δεν είναι συμβατές. Είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Ό,τι προωθεί η μία, το αναιρεί η άλλη. Και δεύτερον, καθεμία από αυτές είναι αδιέξοδη. Αν ακολουθήσουμε τη σχολή Παπακοσταντίνου, πάμε για βαθιά ύφεση και ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα και ακόμα μεγαλύτερο χρέος. Και αν ακολουθήσουμε τη σχολή Κατσέλη, πάμε για εκτείναξη των spreads, των διαφορικών επιτοκίων επί του ελληνικού χρέους. Και αυτό θα μας γονατίσει από άλλη πλευρά και για άλλους λόγους. Ο κ. Παπακοσταντίνου παρακολουθεί μόνο τη λογιστική διάσταση του ελλείμματος και του χρέους. Πρέπει να μειώσουμε τα ελλείμματα. Και όταν με λογιστική οπτική προσπαθείς να μειώσεις τα ελλείμματα, δεν σε νοιάζει πώς θα τα κόψεις. Θεωρείς λογιστικά ισοδύναμους τρόπους την αύξηση των φόρων και τη μείωση των δαπανών. Και επειδή η μείωση των δαπανών είναι πολύ δύσκολη μέσα στις γνωστές συνθήκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ο ευκολότερος τρόπος είναι με την αύξηση των φόρων. Και επειδή στην Ελλάδα υπάρχει πολύ βαθιά ριζωμένη φοροδιαφυγή, η αύξηση των φόρων τελικά γίνεται σε βάρος εκείνων που μπορούν εύκολα να γλιτώσουν. Που δεν μπορούν εύκολα να γλιτώσουν. Η λογιστική λοιπόν προσέγγιση γνωρίζει καλά 2 πράξεις. Πρόσθεση και αφαίρεση. Και όταν δεν μπορεί να αφαιρέσει από δαπάνες, προσθέτει από φόρους. Όμως η οικονομική επιστήμη κατανοεί ότι 2 αυτοί τρόποι αύξηση φόρων ή μείωση δαπανών, δεν είναι ισοδύναμη. Γνωρίζει ότι τα δύο αυτά μεγέθη έχουν διαφορετική οικονομική συμπεριφορά και μάλιστα δυναμικά σε βάθος χρόνου. Πως όταν μειώνεις μια δαπάνη, η συνολική ζήτηση επηρεάζεται πολύ λιγότερο από αν μειώσεις μια άλλη δαπάνη. Και όταν αυξάνεις κάποιους φορολογικούς συντελεστές, μπορεί να καταλήξεις με λιγότερα φορολογικά έσοδα. Γιατί θα μειωθεί η οικονομική δραστηριότητα, θα υπάρξει ίσως φυγή κεφαλαίων, θα ανεβούν τα επιτόκια, θα υπάρξουν λουκέτα στις αγορές και θα διωγγωθεί η ανεργία. Αυτά τα δευτερογενή, τα παραπληρωματικά αποτελέσματα δεν τα βλέπει η λογιστική προσέγγιση, αλλά τα κατανοεί η οικονομική ανάλυση. Η κυρία Κατσέλη καταλαβαίνει ότι τα μέτρα που εισηγεί το κ. Παπακωνσταντίνου έχουν πολύ αρνητικές παρενέργειες στην οικονομία. Εκείνο που δεν βλέπει όμως είναι ότι αν δεν κάνουμε από τώρα σοβαρές προσπάθειες μείωσης του ελλείμματος, τότε θα ανέβουν κι άλλο τα σπρέτ των ελληνικών ομολόγων και θα έχουμε πολύ σύντομα πολύ σοβαρές επιπτώσεις και στο δημόσιο χρέος και στο κόστος δανεισμού μας και στις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν δύο σχολές σκέψης στην κυβέρνηση, κάθε μία από τις οποίες βλέπει μια πλευρά της πραγματικότητας, όχι όλη την πραγματικότητα, κάθε μία εκ των οποίων οδηγεί σε αδιέξοδα πολιτικής και που μεταξύ τους είναι άλληλο ανερούμενες. Εκείνο που θα προσπαθήσω να κάνω σήμερα είναι να δείξω ότι υπάρχει λύση. Για την ακρίβεια θα μιλήσω για ένα μοντέλο διεξόδου από την κρίση. Ένα μοντέλο εξόδου με σταθεροποίηση και ανάπτυξη. Που δεν θα μας βυθίσει σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση προκειμένου να μας σταθεροποιήσει και δεν θα επιδιώξει την ανάκαμψη αδιαφορώντας για τη σταθεροποίηση, γιατί αν το κάνει θα ακυρωθεί μετά και κάθε ανάπτυξη και θα καταλήξουμε στη χειρότερη δυνατή ύφεση. Για να πετύχουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο στόχους, ταυτόχρονα χρειαζόμαστε δύο διαφορετικά εργαλεία. Χρειαζόμαστε μια πολιτική που μειώνει τολμηρά το έλλειμμα και για να αποφύγουμε την καθίζηση της οικονομίας χρειαζόμαστε ταυτόχρονα αντισταθμιστικά μέτρα ανάπτυξης, χαμηλού ή μηδενικού δημοσιονομικού κόστους. Μπαίνω λοιπόν κατευθείαν στο θέμα. Μπορούμε να πετύχουμε τη σταθεροποίηση με μέτρα που διευρύνουν τη φορολογική βάση, μειώνουν τη φοροδιαφυγή και περιορίζουν τις πατάλες. Και μπορούμε ταυτόχρονα να πετύχουμε ανάκαμψη με μέτρα που κινητοποιούν αδρανείς πόρους, χωρίς να ξοδεύει το κράτος ή με ελάχιστο, όπως είπα, δημοσιονομικό κόστος, προκειμένου να τονώσουμε την ενεργό ζήτηση. Και τα κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Στα πάρουμε ένα-ένα. Στο πρώτο σκέλος της στρατηγικής μας, τη σταθεροποίηση, δηλαδή στον περιορισμό του ελλείμματος. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στις Βρυξέλλες και να δείξουμε ότι παίρνουμε μέτρα για δραστικό περιορισμό του ελλείμματος. Ποια μέτρα? Στα έσοδα. Πρέπει να μεγαλώσουμε τη φορολογική βάση και όχι να προκαλέσουμε ασφυξία στην οικονομία με νέους φόρους. Αφήστε που αν αυξήσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, πέραν των άλλων δεινών, μεγαλώνει και η συναλλαγή με τους εφοριακούς. Εκείνα που μπορούμε να κάνουμε άμεσα για να διευρύνουμε τη φορολογική βάση και να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή είναι τα εξής. Να υιοθετήσουμε πρώτον τεκμήρια κατανάλωσης. Λογικά ασφαλώς. Γιατί και εδώ, αν κάνουμε υπερβολές, θα έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, είναι σφάλμα να θεωρούμε τεκμήρια τις πιστωτικές κάρτες. Οι πιστωτικές κάρτες επιτρέπουν την ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών, περιορίζουν την απώλεια εσόδων από το ΦΠΑ. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη χρήση καρτών για τις συναλλαγές, ώστε να μειώσουμε τις απώλειες του ΦΠΑ, που σας πληροφορώ, ψάξτε το, είναι τεράστιες. Να υιοθετήσουμε μέτρα, δεύτερον, αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Αντικειμενικά. Αυτό το θέλουν και οι ίδιες οι παραγωγικές τάξεις. Γιατί τις απαλλάσσει από το κόστος συναλλαγής με τους εφοριακούς, αλλά και από το κόστος στήρησης των βιβλίων τους. Να πυκνώσουμε μετά και να οργανώσουμε πολύ καλύτερα τις ηλεκτρονικές συγκρίσεις και παληθεύσεις στοιχείων, ώστε να γνωρίζουν οι συναλλασσόμενοι ότι μεγαλώνει η πιθανότητα να συλληφθεί η φορολογητέα ύλη που διαφεύγει, όπως μεγαλώνει και το κόστος και το ρίσκο μιας φοροδιαφυγής. Τέλος, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής απαιτεί αυστηρή τήρηση των νόμων. Και όχι, για παράδειγμα, να ελέγχονται οι επίορκοι εφοριακοί από τους συναδέλφους τους, όπως γίνεται σήμερα. Εδώ χρειάζεται δραματική, δραστική επέμβαση και πείτε μας από όσους καιρούς γνωρίζετε, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ, αν πιάστηκαν ποτέ ως ύποπτη συναλλαγής, έστω και ένας εφοριακός, ποιον στείλαμε στη φυλακή ή έστω ποιον στείλαμε σπίτι του? Κανέναν. Εδώ, αν θέλετε συνένεση, κύριε Πρωθυπουργέ, για να εφαρμοστεί στα σοβαρά ο νόμος, θα την έχετε. Και πιστεύω ότι με αυτά τα μέτρα μπορούμε να έχουμε αληθινή διεύρυνση της φορολογικής βάσης χωρίς να επιβαρύνουμε περισσότερο τις επιχειρήσεις. Και όταν αργότερα καταφέρουμε να μειώσουμε τις φορολογικούς συντελεστές, αργότερα, τότε θα επιταχύνουμε τη μείωση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της βάσης. Να αντλούμε δηλαδή περισσότερα από το σύνολο της οικονομίας, επιβαρύνοντας λιγότερο επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια μικρή παρένθεση. Πρέπει κάποτε να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες ένας σκληρός φορολογικός ανταγωνισμός. Και εμείς πώς θα ανταγωνιστούμε τις άλλες χώρες, ιδιαίτερα τις γειτονικές μας, αν οι δικοί μας φορολογικοί συντελεστές είναι ψηλοί και θέλουμε να τους αυξήσουμε κι άλλο, ενώ οι δικοί τους είναι χαμηλοί και συνεχώς χαμηλώνουν περισσότερο. Ήδη πρέπει να προβληματίσει το γεγονός ότι με το που εξαγγείλατε τις προθέσεις σας για το φορολογικό νομοσχέδιο, σημειώθηκε φυγή κεφαλαίων ρευστών από την Ελλάδα της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων. Αυτό ασφαλώς έπληξε τις τράπεζες και αν συνεχιστεί θα υπάρχει πρόβλημα και με την κεφαλιακή τους επάρκεια και θα ανεβεί επομένως αργότερα και το κόστος του χρήματος, δηλαδή τα επιτόκια. Κλείνω την παρένθεση. Έρχομαι τώρα στην πλευρά των δαπανών. Μπορούμε να αρχίσουμε στα σοβαρά περιστολές στην τεράστια σπατάλη. Αυτό που ονομάζουμε σπατάλη του δημοσίου στην Ελλάδα αφαιρεί κατά κύριο λόγο τα υψηλά εισοδήματα. Αυτά που δεν προσφέρουν άμεσα στην κατανάλωση. Επομένως, οι περικοπές δεν θα επηρεάσουν άμεσα την ενεργό ζήτηση στην οικονομία. Πώς είναι οι σπατάλες στην Ελλάδα? Η τελευταία ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος την υπολογίζει γύρω στο 30% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού. 30%. Χώροι όπως η αλυσίδα διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, η κακοδιαχείριση στην τοπική αυτοδιοίκηση, σπατάλες στη λειτουργία δημοσίων επιχειρήσεων όπως ο ΟΣΕ. Είναι λίγα μόνο παραδείγματα, αλλά πιστέψτε με, με πολλά μηδενικά το καθένα. Ας υποθέσουμε ότι το 1/3 περίπου μπορεί να εντοπιστεί και ότι από αυτά τα μισά περίπου μπορεί άμεσα να περισταλούν. Μιλάμε για οικονομίες της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου. Πρώτον, να τολμήσουμε, κύριε Πρόεδρε, τον προϋπολογισμό μηδενικής βάσης. Το έχετε ως ιδέα. Εγώ είχα την τιμή να το εισηγηθώ από αυτό εδώ το βήμα ως ειδικός αγορητής του προϋπολογισμού το 1978 επί του Υπουργείας του ΑΕΜΝΙΣ του Θανάση Κανελόπουλου. Δεν έχει προχωρήσει. Είναι τεράστιο βήμα αν το κάνουμε. Δεύτερον, είμαστε το μη μισθολογικό κόστος του δημοσίου. Δηλαδή το μισθολογικό, το λειτουργικό κόστος πέραν από τους μισθούς. Και εδώ υπάρχει τεράστια σπατάλη. Τρίτον, να υποχρεωθούν πλέον όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί να καταθέτουν από το 2010 προϋπολογισμούς. Το είπε και ο κύριος Παπανδρέου και συμφωνώ. Αλλά το έχει νομοθετήσει και η Νέα Δημοκρατία και μείνει ανεφάρμοστο. Να δούμε γιατί έμεινε ανεφάρμοστο, τι αντιστάσεις υπήρξαν και πώς θα μπορούσαμε να τις κάμψουμε αυτές τις αντιδράσεις. Τέταρτον, να βάλουμε ορκωτούς λογιστές να ελέγχουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού των δημοσίων οργανισμών ανά εξάμηνο τουλάχιστον, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη των περικοπών και να γίνονται διορθωτικές κινήσεις όπου χρειαστεί. Κάποια αντίστοιχα μέτρα συζητήσαμε και συμφωνήσαμε στο πρόσφατο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για τα θέματα της διαφθοράς. Πέμπτον, μια πολύ σημαντική πηγή σπατάλης εντοπίζεται από τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών αλλά και της Τράπεζας Ελλάδος στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νομίζω το γνωρίζουμε όλοι μας. Είμαστε πρόθυμοι να στηρίξουμε δραστικά μέτρα ελέγχου της αλόγιστης σπατάλης. Εδώ, αν εγγράψετε μείωση της τάξης του 10%, νομίζω έχετε. Και εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να εγγράψετε άλλο 1 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον τομέα των εσόδων, πρέπει επίσης να δείξουμε ότι παίρνουμε μέτρα άμεσης και κοστολογημένης απόδοσης. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι ειδικοί φόροι κατανάλωση στα ποτά και τα τσιγάρα, όχι προς Θεούς στα κάψιμα. Δεν αυξάνει τη φορολογία της ενέργειας σε συνθήκες ύφεσης. Χώρια που ό,τι χρήματα δώσετε ως ενίσχυση στα ασθενέστερα εισοδήματα, θα τους τα πάρετε έτσι πίσω αμέσως. Φορολογήστε τα ποτά και τα τσιγάρα και από εκεί μπορεί να έχετε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά όχι από τα καύσιμα. Επίσταση της φορολογίας ακίνητης περιουσίας, αύξηση του τέλου μεταβίβασης των ακινήτων του τέλους, αύξηση του κόστους των γονικών παροχών και αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Για όνομα του Θεού ξεχάστε τα, γιατί αν επιμείνετε δεν θα πετύχετε αύξηση εσόδων, αλλά δυσανάλογα μεγαλύτερη μείωση συναλλαγών, άρα μείωση εσόδων, μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, αποθάρρυνση της επένδυσης στα ακίνητα, άρα πολλαπλάσια μείωση εσόδων από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κτλ. Αν επιμείνετε, θα δώσετε χαριστική βολή σε έναν από τους πιο βασικούς κλάδους που ακόμα μπορούν να παράγουν θέσεις εργασίας, εισόδημα, τζίρους και φορολογικά έσοδα. Είπαμε συνοπτικά και ενδεικτικά τι μπορείτε να κάνετε και πού θα σας στηρίξουμε. Και τι δεν πρέπει να κάνετε και πού θα μας βρείτε απέναντι. Από το σύνολο αυτών των μέτρων και από κάποια εξ εκείνων που ήδη παίρνετε, μπορούν να εξοικονομηθούν γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσθέστε όσα θα εξοικονομηθούν σε πρώτη φάση από μια σοβαρή προσπάθεια διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και τότε θα δείτε ότι ρεαλιστικά μιλάμε για 12 με 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 4 με 5% του ΑΕΠ. Και είναι όλα μέτρα, προσέξτε, μόνιμου χαρακτήρα, άρα αποδεκτά και από τις Βρυξέλλες. Αλλά και κυρίες και κύριοι, η σταθεροποίηση είναι μόνο ένα από τα δύο απαραίτητα βήματα που μας χρειάζονται από σήμερα. Το άλλο είναι άμεσα μέτρα ανάκαμψης. Εκείνα που θα έχουν, όπως είπα από την αρχή, μηδενικό ή χαμηλό δημοσιονομικό κόστος. Στο σκέλος ανάκαμψης, λοιπόν, το πρώτο είναι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα ΕΣΠΑ, τα κοινοτικά κονδύλια. Μπορούμε μάλιστα για τον επόμενο χρόνο και ίσως για το μεθ επόμενο να μειώσουμε την εθνική συνεισφορά με υπόσχεση να την αυξήσουμε αντίστοιχα μετά την κρίση. Οι κοινοτικές αρχές δεν έχουν αντίρρηση σε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Κέρια σημασία έχουν και έργα παραχωρήσεων με αυτοχρηματοδότηση. Τα έργα αυτά δεν απαιτούν κονδύλια από το δημόσιο, αλλά πραγματοποιούνται με ιδιωτικά κεφάλαια έναντι παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης μετά την περαίωσή τους. Είναι σημαντική πηγή ενίσχυσης της ενεργού ζήτησης, ιδιαίτερα σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Επίσης, έργα ΣΔΙΤ, συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το δημόσιο συμμετέχει με ακίνητη περιουσία και ο ιδιωτικός τομέας βάζει στα κεφάλαια. Δημιουργείται έτσι κέρδος και για τους δύο και το πραγματικό κέρδος εδώ είναι μεγαλύτερο από τη συμμετοχή του δημοσίου, διότι υπάρχει το πρόσθετο έσοδο από το ΦΠΑ. Φόρους επί των κερδών, φόρους παραγωμένου εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία κτλ. Μετά, κίνητρα για στοχευμένη οικιστική ανάπτυξη, οικιστική βελτίωση, περιλαμβανομένης και της προσωρινής μείωσης στη διάρκεια της κρίσης των επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας. Ακόμα εφαρμογή του προγράμματος για τη βελτίωση του θερμοδυναμικού αποθέματος των κατοικιών. Σε αυτά τα προγράμματα, ακόμα και αν υπάρχει μικρή επιδότηση του δημοσίου, μέρος της επιδότησης αυτής επιστρέφει αμέσως με τη μορφή του ΦΠΑ. Οπότε το δημοσιονομικό κόστος είναι πράγματι, όπως το έβαλε εξ αρχής ως υπόθεση, χαμηλό. Και η πολλαπλασιαστική όμως επίδραση στην οικονομία πολύ ψηλότερη. Επιπλέον, πρωτοβουλίες που βελτιώνουν το επιχειρηματικό κλίμα άμεσα και βελτιώνουν την ψυχολογία στην αγορά. Όπως να χρησιμοποιήσετε τα υπόλοιπα 13 από τα 15 δισεκατομμύρια του πακέτου εγγυήσεων για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, προκειμένου να ενισχυθεί η βάση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προσοχή όμως αυτό να γίνει με γνώμονα τα κριτήρια βιωσιμότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της κρίσης. Όχι να φτιάξουμε δηλαδή μια νέα γενιά προβληματικών επιχειρήσεων. Δεύτερον, να καλυφθούν αμέσως οι οφειλές του δημοσίου πέραν από τις οφειλές του ΕΣΥ, έστω και με κρατικά ομόλογα. Από αυτά τα μέτρα μπορεί να αυξηθεί η συνολική ζήτηση και να δοθεί άμεση ρευστότητα της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων. Κάτι τέτοιο θα δώσει ανάσες στην οικονομία. Με τη συνολική αυτή στρατηγική προβλέπεται μόνιμη μείωση του ελλείμματος κατά 4 έως 5 μονάδες του ΑΕΠ, επιτυγχάνεται ανάπτυξη γύρω στο 1% αλλά και αναβάθμιση της πιστοληπτικής μας ικανότητας με αύξηση της αξιοπιστίας μας και με μείωση επομένως των spreads. Σας παρέθεσα τους βασικούς άξονες αυτής της στρατηγικής. Διευρύνουμε τη φορολογική βάση με αντικειμενικοποίηση κριτηρίων και εφαρμογή των νόμων. Μειώνουμε το έλλειμμα δίνοντας ανάσες στην οικονομία, όχι προκαλώντας της ασφυξία. Μειώνουμε τις δαπάνες, κόβοντας τη σπατάλη από την οποία υποφελούνται τα εισοδήματα τα υψηλά, όχι συμπιέζοντας τη μεγάλη μάζα νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή τη μεσαία τάξη που κρατάει την αγορά ζωντανή. Πείθουμε τις Βρυξέλλες και τις διεθνείς ότι κατανοούμε τη σοβαρότητα της κατάστασής μας, δεν προσπαθούμε να τους ξεγελάσουμε. Γιατί όσο καθυστερούμε, τόσο πιο επώδυνα μέτρα θα αναγκαστούμε να πάρουμε συνέχεια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινοβουλευτική συζήτηση για τον προϋπολογισμό δεν είναι μόνο οικονομική, δεν έχει μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι πρωτίστως πολιτική. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω σε μερικά πολιτικά ερωτήματα που τέθηκαν εδώ. Στο ερώτημα για το έλλειμμα, οι αριθμοί ευτυχώς είναι σαφέστατοι. Το 2009 το έλλειμμα ξέφυγε ασφαλώς. αλλά δεν θα ξεπερνά το 9,7 του ΑΕΠ. Πιθανότατα είναι μικρότερο, της τάξης του 8,5. Αλλά ακόμα και αν δεχτούμε τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία, ακόμα και αν δεχτούμε τους πιο αυστηρούς υπολογισμούς, δεν θα ξεπεράσει με τίποτα το 9,7. Ας δεχτούμε λοιπόν αυτό το επίπεδο. Από εκεί και ύστερα εσείς το ανεβάσατε με αλχημίες λογιστικές. Μεταφέρατε φετινά έσοδα στην επόμενη χρονιά, μεταθέσατε δαπάνες της επόμενης χρονιάς φέτος, όπως για την εξόφληση των χρεών των νοσοκομείων, μεταφέρατε εις πράξη φετινές στο 2010. Και έτσι το φουσκώσατε τεχνικά άλλες τρεις μονάδες από το 9,7 στο 12,7. Αυτό κάνατε. Και το κάνατε για να χτυπήσετε τη Νέα Δημοκρατία. Και για ένα λόγο ακόμα. Για να εμφανίσετε μια μικρή μείωση του ελλείμματος την επόμενη χρονιά, από το 9,7 που το παραλάβατε στο 9,1, ως δήθεν πολύ μεγάλη βελτίωση. Ενώ στην πραγματικότητα θα είναι από το 12,7 στο 9,1, έτσι όπως το παρουσιάζετε εσείς, δηλαδή με βελτίωση εξαπλάσια της πραγματικής. Αυτή η λαθροχειρία που κάνετε, μάλλον είναι μεγαλύτερη από ό,τι σας αναφέρω εδώ. Γιατί στο σχετικό πίνακα που σας κατέθεσε ο εισηγητής μας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, καταγράψαμε μόνο τα μεγάλα κονδύλια από τις ταχυδακτυλουργίες, όπως ήταν τα νοσοκομεία. Υπάρχουν και μικρότερα. Εντοπίσαμε, αν και δεν τα προσμετρήσαμε επακριβώς, ορισμένα από αυτά. Όπως η μετάθεση του φόρου για τα σκάφη, αν είναι δυνατόν, από τη φετινή χρονιά στην επόμενη. Προσέξτε, διατηρήθηκε τελικά ο φόρος. Αλλά όσοι δεν τον είχαν καταλάβει το φόρο για το σκάφος τους, ειδοποιήθηκαν να το καταλάβουν, να το καταβάλουν, αν είναι δυνατόν, τον ερχόμενο Μάρτιο. Πάρτε και το σχετικό νόμο, παρακαλώ, για να το δείτε. Αλλά ευθύνεστε και για έναν άλλο λόγο παραπάνω. Δέστε εδώ ένα συγκριτικό πίνακα της κίνησης δημοσιονομικών λογαριασμών μέσα στην τρέχουσα χρήση του 9. Οι αριθμοί κραυγάζουν από μόνοι τους. Ο τακτικός προϋπολογισμός, προσέξτε, στο φετινό 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, δηλαδή στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει μια υστέρηση εσόδων ως προς την περασμένη χρονιά κατά 3,4%. Στο επόμενο δίμηνο της δικής σας διακυβέρνησης, Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, σε σχέση με το περσινό, έχει υστέρηση εσόδων 13,2%, τετραπλάσια. Στο 9μηνο της δικιάς μας διακυβέρνησης επίσης, οι δαπάνες δημοσίων επενδύσεων, τα έργα, αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 19,25%. Στο δίμηνο που αναλάβατε εσείς, οι δημόσιες δαπάνες επενδύσεων έπεσαν, κρατηθείτε πόσο, κατά 83,9%, ουσιαστικά πάγωσαν τα έργα. Και να σκεφτείτε ότι είχατε υποσχεθεί ότι με το που θα αναλάβετε θα υπάρξει αληθινή αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας. Και αντί αναθέρμανσης, ενέσκυψε παγετός. Και πώς να μην υπάρξει, αφού ούτε γενικούς γραμματείς ορίσατε, ούτε τις αρμοδιότητες των υφυπουργών προσδιορίσατε ακόμα. Αλήθεια, μπορείτε να μας πείτε σήμερα ποιο είναι το όνομα του νέου Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων? Γεννήθηκε λοιπόν και μια διόγκωση ελλείμματος λόγω της διοικητικής παράλυσης που έφερε η ανάληψη της διακυβέρνησης από εσάς και τα πολύ χαμηλά ανακλαστικά που επιδείξατε ως τώρα. Και για όλες αυτές τις αδυναμίες, μέσα εδώ στην αίθουσα εξακολουθήσατε να μέμφεστε τη Νέα Δημοκρατία. Στο ερώτημα γιατί ξέφυγε το έλλειμμα φέτος και ποιος ευθύνεται, η απάντηση είναι απλή. Η διεθνής κρίση χτύπησε όλες τις χώρες. Τις υπερχρεωμένες όπως η Ελλάδα, ακόμα περισσότερο. Σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης το έλλειμμα ξέφυγε. Πολύ περισσότερο από ό,τι το είχαν προβλέψει πέρσι τέτοιο καιρό στον προϋπολογισμό τους. Περισσότερο ακόμα από όσο το υπολόγιζαν πριν λίγους μήνες. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με εμάς. Για την ακρίβεια, στο μέσο όρο της Ευρωζώνης το έλλειμμα έφυγε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες και κάτι σε σχέση με τα πρώτης κρίσης επίπεδα. Από 0,5 του ΑΕΠ στο 6,5 του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα ξέφυγε το ίδιο περίπου. 7 μονάδες παρακάτι. Από τις 3 ποσοστιαίες μονάδες του 7 στο 9,7 φέτος, με όλες τις δικές σας αδυναμίες του τελευταίου τριμήνου να προσμετρώνται σε βάρος μας. Έχει ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που της ξέφυγε το έλλειμμα? Αναμφίβολα έχει. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, δεν τα πήγε χειρότερα ούτε καλύτερα από ότι ο μέσος όρος των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης. Ορίστε και ο σχετικός πίνακας που το αποδεικνύει. Στο ερώτημα γιατί ανέβηκε το spread, δηλαδή τα διαφορικά ομόλογα, η απάντηση είναι ακόμα σαφέστερη. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι υπερχρεωμένη χώρα, τα spread ήταν πολύ χαμηλά μέχρι που χτύπησε η κρίση. Ως τα μέσα του 8 δεν ξεπερνούσαν τις 30 με 40 μονάδες βάσης. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα πήγαινε άσχημα η διαχείριση ελλείμματος χρέους από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το δήλωναν οι αγορές. Όταν χτύπησε η κρίση, τα spreads επί των κρατικών ομολόγων ανέβηκαν απότομα στις περισσότερες χώρες. Και έτσι τον περασμένο Φεβρουάριο τα ελληνικά σπρέντς ξεπέρασαν τις 300 μονάδες. Και δείτε ιδιαίτερα τις χώρες με βαρύ, με υψηλό χρέος. Όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε να τα αποκλιμακώσει στη συνέχεια. Και με τα διαρθρωτικά μέτρα που πήρε τα τέλη Ιουνίου, τα σπρέντ υποχώρησαν σε 120 μονάδες. Τον Οκτώβριο, όταν έγιναν εκλογές, εκεί ήταν περίπου σε 130 μονάδες. Και όταν λίγες μέρες αργότερα ανακοινώθηκε διψήφιο έλλειμμα, τα σπρέντς δεν αυξήθηκαν παρά ελάχιστα, έφτασαν σε 135 μονάδες. Και εκεί παρέμειναν για εβδομάδες. Οι αγορές δεν έδειξαν να ανησυχούν ιδιαίτερα. Όμως όταν πέρναγε ο καιρός και δεν ανακοινώνονταν μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση, και όταν αυτά που ανακοινώνονταν το πρωί διαψεύδονταν ή άλλαζαν ως το βράδυ, όταν δημιουργήθηκε αβεβαιότητα για τις προθέσεις της κυβέρνησης να ελέγξει το χρέος και το έλλειμμα και άρχισαν υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, και μόνον τότε άρχισαν να σκαρφαλώνουν τα σπρέντς. Ξεπέρασαν τις 200 μονάδες και ύστερα και τις 250. Επί των ημερών σας και εξαιτίας της αβουλίας και της παντελούς έλλειψης ενός σχεδίου. Αλλά αυτή η αβουλία έχει κόστος. Το πόσο? Αν δεν μπήσετε τις διεθνείς αγορές και αν δεν αποκλιμακωθούν τα σπρέντ σύντομα, αυτό θα στοιχεί στον Έλληνα φορολογούμενο τον πρώτο χρόνο γύρω στο 1 δισεκατομμύριο και περισσότερο τα επόμενα. Διότι με τα τεχνάσματα που κάνατε και φουσκώσατε το έλλειμμα, δεν λάβατε υπόψη τις διεθνείς αγορές, οι οποίες σήμερα οι αγορές σας λένε το εξής. Αν πράγματι έχει έλλειμμα που φτάνει το 12,7 η κυβέρνηση, τότε οφείλετε να λάβετε έκτακτα μέτρα. Αντίστοιχα με αυτά που έλαβε η Ιρλανδία, που και αυτή είχε φέτος έλλειμμα της τάξης του 12%. Μόνο που το δικό της ήταν πραγματικό, δεν ήταν μαγική η εικόνα. Αν πάλι το πραγματικό φετινό σας έλλειμμα είναι μόνο 9,7, όπως φαίνεται πολύ πιθανότερα, τότε πρέπει να το μειώσετε πολύ περισσότερο για την επόμενη χρονιά, να το πάτε περίπου στο 6 και όχι στο 9,1. Άρα πρέπει να λάβετε περισσότερα μέτρα. Αυτά σας λένε οι αγορές. Και αντί μέτρων, εμείς είχαμε εκείνες τις γνωστές αψυχολόγητες δηλώσεις για μια οικονομία στην εντατική ή για μια οικονομία υποχρεοκοπία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι δεν φταίει μόνον η διεθνής κρίση. Φταίει και το γεγονός ότι μας βρήκε η κρίση υπερχρεωμένους, και στο ερώτημα πώς δημιουργήθηκε αυτό το δυσβάστακτο χρέος, οι αριθμοί είναι επίσης αμήλικτοι. Προσέξτε. Όταν πρωτοανέλαβε το Πασόκ τη διακυβέρνηση, το χρέος ήταν στο 28,6 του ΑΕΠ. Λιγότερο από τις χρεωμένες ζώνες, χώρες της Ευρωζώνης. Το 89, όταν το Πασόκ έχανε την εξουσία, το χρέος έφτανε στο 70. Μέσα σε 8 χρόνια είχε αυξηθεί 2,5 φορές. Και ύστερα το 93, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έφτασε στο 110. Αλλά αυτό συνέβη γιατί στο μεταξύ κατέπεσαν εγγύησεις του Δημοσίου για δάνεια που είχαν συνευθεί πριν το 89, και έτσι τα θαλασσοδάνεια αυτά που πάρθηκαν από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα επί εποχής Πασόκ χρεώθηκαν στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της περίοδου 90-93. Καταχρεώθηκε τότε λοιπόν η χώρα επί Πασόκ. Τι απέγινε μετά? Πολύ απλά, η επόμενη διακυβέρνηση Πασόκ δεν κατάφερε αισθητά να μειώσει το χρέος. Και το χρέος σταθεροποιήθηκε πάνω από το 100%. Τελικά η Νέα Δημοκρατία το παρέλαβε εκεί γύρω στο 105%. Στη συνέχεια, κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας κατάφεραν να κατεβάσουν το χρέος ως ποσοστό στο 95% το 2007. Και όταν χτύπησε η διεθνής κρίση, ανέβηκε πάλι στο 112%. Δεν ήρθα να ωρεοποιήσω τίποτα. Πράγματι, από το 4 στο 7 η Νέα Δημοκρατία μείωσε το χρέος ως ποσοστό, αλλά το αύξησε ως απόλυτο μέγεθος. Πόσο το αύξησε αυτό το ποσοστό? Γύρω στα 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού όμως διατέθηκαν αυτά τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτά τα χρόνια? Στους τόκους δανεισμού που παρέλαβα από το Πασόκ, στις πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων που είχαν κάνει κυβερνήσεις του Πασόκ, σε χρέη δημοσίων οργανισμών που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία όπως τα νοσοκομεία, και στην αποπληρωμή συμβάσεων για τα Ολυμπιακά έργα. Μέχρι που ήλθε η κρίση. Μέχρι που ήλθε η κρίση, η διαχείριση των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας δεν προσέθεσε ούτε ένα ευρώ στο χρέος. Όσα δανείστηκε ήταν για να καλυφθούν υποχρεώσεις και να εξυπηρετηθούν πληρωμές που είχαν αναλυφθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και πιστεύω ότι θέλει πραγματικά θράσος απίστευτο εκείνοι που ξεκίνησαν αυτό το φαύλο κύκλο ελλειμμάτων χρέους να κατηγορούν εμάς ότι δεν το σταματήσαμε. Αυτοί που έβγαλαν δηλαδή από το κλουβί το τέρας των ελλειμμάτων και του χρέους, να καταγγέλουν όσους δεν μπόρεσαν να νικήσουν το θεριό. Ναι, πράγματι, δεν καταφέραμε να νικήσουμε το θεριό. Όπως δεν τα καταφέρατε ούτε κι εσείς, κι ας ήταν δικό σας δημιούργημα, κι ας είχατε πολλαπλάσιο χρόνο στη δικιά σας διάθεση για να το μειώσετε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα περιβάλλον γκρίζο και σε μια ατμόσφαιρα βαριάς απεσιοδοξίας, εγώ θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα ελπίδας και προοπτικής. Μην τη φοβάστε την Ελλάδα. Έχουμε τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό ανταγωνιστικότητας. Ουσιαστικά εκμεταλλευόμαστε ελάχιστα μόνο από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Μια χώρα που ήπου απασχολεί τόσο μεγάλο μέρος του δυναμικού της, έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης αν εξαλείψει τις στρεβλώσεις της. Έχουμε λοιπόν μεγάλα περιθώρια για να κάνουμε στροφή στην παραγωγή και στροφή στην ποιότητα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο και δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Γύρω μας ανταγωνίζονται πολλοί άλλοι. Σε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης, για να τα καταφέρουμε, πρέπει να γίνουμε πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Είναι αυτό που έχω ονομάσει τα τρία αλφα. Ανταγωνιστικότητα, ανταγωνιστικότητα παντού, ανάπτυξη και τρίτο αλφα, η απασχόληση. Γιατί η ανάπτυξη με ανταγωνιστικότητα φέρνει μακροχρόνια άνοδο της απασχόλησης, που αποτελεί και τον ταχύτερο μηχανισμό διάχυσης των ευκαιριών και του εισοδήματος από την ανάπτυξη στην κοινωνία και τροφοδοτεί με τη σειρά της περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη κατανάλωση, περισσότερη αποταμίευση, περισσότερη επένδυση και έτσι η ανάπτυξη γίνεται αυτοτροφοδοτούμενη, δηλαδή διατηρήσιμη, αηφόρος ανάπτυξη. Δέστε ένα κλάδο που αποτελεί αληθινό χρυσορυχείο για την Ελλάδα. Όχι σήμερα, εδώ και αιώνες. Την ναυτιλία. Εδώ οι Έλληνες έχουν τα πρωτεία στην ανταγωνιστικότητα διεθνώς. Προσφέρει η ναυτιλία περί το 10% του ΑΕΠ. Προσφέρει πόρους ανάπτυξη σε δύσκολους και εύκολους καιρούς. Και κυρίως σε δύσκολους. Όμως ακόμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας το καταργήσατε, όπως καταργήσατε και το τουρισμό. Οι δύο κλάδοι που μαζί προσφέρουν πάνω από το 30% του ΑΕΠ δεν έχουν υπουργεία. Και οι υποθέσεις τους σήμερα καρκινοβατούν μέσα στο γραφειοκρατικό χάος που βρήκαν μπροστά τους. Υπάρχει και μια τελευταία προϋπόθεση. Κοινωνική συνοχή. Που δεν είναι μόνο η προστασία των εισοδηματικά ασθενεστέρων. Ασφαλώς σε αυτούς οφείλουμε τη στήρεξη σε δύσκολες στιγμές, αλλά οφείλουμε να τους δώσουμε και κάτι παραπάνω. Τις ευκαιρίες για να πάψουν να είναι ασθενείς κοινωνικές τάξεις. Τους οφείλουμε όχι μόνο προστασία από τη φτώχεια μέσα στην οποία ζουν, αλλά ευκαιρίες για να βγουν οριστικά από τη φτώχεια. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία προτάσει τον κοινωνικό φιλελευθερισμό μακριά από τον ανάλγητο νέο φιλελευθερισμό. Και πέρα από τους ασθενέστερους, δίνουμε έμφαση στη μεσαία τάξη, στο μικρομεσαία επιχειρηματία, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες, στους νέους επιστήμονες. Σε αυτούς πρέπει να δοθεί ευκαιρία να βγάλουν την οικονομία από την κρίση. Ακόμα, κοινωνική συνοχή σημαίνει και ενίσχυση των ψυχικών δεσμών κοινότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών. Ενίσχυση της ταυτότητας του λαού, ενίσχυση της περηφάνειας του για το παρελθόν του και το παρόν του, ενίσχυση της αισιοδοξίας του για το μέλλον του. Και μια που μιλάμε για την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών, προσέξτε και το θέμα της μετανάστευσης. Καταρχήν οφείλουμε να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στους νόμιμους και τους λαθρομετανάστες. Είναι λάθος τραγικό να τους ταυτίζουμε. Οι νόμοι βγάζουν άξια το ψωμί τους και προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Παράνομοι είναι το πρόβλημα. Όχι μόνο σε εμάς, όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θεωρούν τη λάθρο μετανάστευση πρόβλημα. Ύστερα, το πρόβλημα των νομίμων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία δεν είναι απλά ζήτημα πολιτογράφησής τους. Είναι και θέμα αφομοίωσής τους στο σώμα και τον πολιτισμό της χώρας, των ιδίων και ιδιαίτερα των παιδιών τους που γεννήθηκαν εδώ. Μην παίρνετε νομοθεσίες άλλων χωρών και αποσπασματικά τις μεταφέρετε στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, στην Αμερική, η πολιτογράφηση των παιδιών των μεταναστών που γεννιούνται εκεί είναι αυτόματη, αλλά μόνο αν οι γονείς τους είναι νόμιμοι. Αλλά για να πολιτογραφηθούν οι γονείς τους πρέπει να περιμένουν χρόνια και να δώσουν εξετάσεις γλώσσας, γνώσεις της ιστορίας της χώρας και στάθμισης της ψυχολογικής τους ένταξης. Στη Γερμανία, τα παιδιά των μεταναστών μπορούν να γίνουν Γερμανοί πολίτες, ναι, αφού ταυτόχρονα όμως απορρίψουν την ηθαγένεια από τη χώρα καταγωγής των γονιών τους. Έτσι κι αλλιώς, παντού φροντίζουν στα παιδιά που γεννιούνται να παίρνουν την εθνική συνείδηση της χώρας, κυρίως μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Στη Γαλλία, ιδρύουν σήμερα Υπουργείο Εθνικής Ταυτότητας και Μετανάστευσης, ακριβώς γι' αυτό. Στη Βρετανία, το κεντροαριστερό εργατικό κόμμα που βρίσκεται σήμερα στην κυβέρνηση, τελευταία ανακάλυψε την ανάγκη ενσωμάτωσης των μεταναστών και των παιδιών τους στην έννοια της βρετανικότητας. Μην μετατρέψετε ένα δύσκολο ζήτημα σε μια απλή γραφειοκρατική διαδικασία. Το λάθος αυτό το έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το μετανιώνουν σήμερα και το αλλάζουν. Επομένως, μην προχωρήσετε σε μια άκρητη, μαζική νομιμοποίηση, χωρίς τις προϋποθέσεις που βάζει η δική μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελάτε πρώτα να συζητήσουμε χωρίς βιασύνη. Να συζητήσουμε χωρίς βιασύνη τα κριτήρια, ώστε να προστατέψουμε και τους έντιμους μετανάστες και την αφομοίωσή τους με κοινωνική συνοχή. Συμφωνούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η οικονομία είναι πρωτίστως θέμα ψυχολογίας. Και αυτή την ψυχολογία πρέπει να αλλάξουμε. Όχι μόνο την ψυχολογία της οικονομίας, αλλά και την ευρύτερη ψυχολογία της κοινωνίας. Γιατί λαός που δεν αισιοδοξεί για το μέλλον του, που δεν αγαπά τον τόπο του, που δεν είναι περήφανος για τον εαυτό του, δεν επενδύει, δεν σέβεται το περιβάλλον του, δεν διακρίνεται σε κανένα πεδίο οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας παρά μόνον στο εύκολο κέρδος. Και μια που μιλάμε για περιβάλλον, η προστασία του δεν εξαντλείται απλώς στο να εγκαταστήσουμε κάποιες ανεμογεννήτριες. Γιατί η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη δεν αρκεί να είναι πράσινη. Πρέπει να είναι και ανάπτυξη. Και όταν παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, με πολλαπλάσιο κόστος από ό,τι με τις συμβατικές, τότε δεν παράγουμε ανάπτυξη ούτε πράσινη, ούτε άλλου χρώματος. Παράγουμε προβληματικές επιχειρήσεις και γκρίζα χρέη. Θέλουμε πράγματι την προστασία και την αξιοποίηση του περιβάλλοντος. Θέλουμε μια ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον, αλλά και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Δεν θέλουμε ανταγωνιστικότητα που να καταστρέφει το περιβάλλον, αλλά δεν θέλουμε και περιβαλλοντολογικά έργα χωρίς ανταγωνιστικότητα. Θέλουμε και τα δύο. Και το ελληνικό περιβάλλον επιτρέπει να συνδυάσουμε και τα δύο. Αυτό εμείς δεν το ονομάζουμε πράσινη ανάπτυξη, το ονομάζουμε αειφορία, όπου συνδυάζεται η περιβαλλοντολογική προστασία με την ανταγωνιστικότητα. Γιατί, κοιτάξτε, επιμένω. Γιατί λαός που δεν αγαπά τον τόπο του και δεν είναι περήφανος για τον εαυτό του, δεν νοιάζεται για τα παιδιά του, δεν τους ενσταλάζει περηφάνεια, αρχές και αξίες που δίνουν νόημα στη ζωή, περιορίζεται στην επιβίωση όσο πιο ανώδυνα και γρήγορα και εύκολα μπορεί. Αναζητά αυτός ο λαός προσωπικές λύσεις, όχι συνέργειες. Εμείς θέλουμε συνέργειες. Λαθροβιώνει, δεν δημιουργεί. Εμείς θέλουμε δημιουργία. Καταναλώνει το μέλλον των παιδιών του, δεν παράγει πλούτο. Κατακερματίζεται συνεχώς. Δεν ενώνεται, δεν κοινωνεί. Πάβει να είναι λαός και μετατρέπεται σε ετερογενή πληθυσμό. Στις δυσκολίες κερδοσκοπεί ή παραδίδεται. Και στις καλές εποχές επωφελείται απλά. Δεν αναπτύσσεται. Πρέπει να δώσουμε στο λαό μας ξανά την αισιοδοξία και την υπερηφάνεια που έχει παραδοσιακά. Να απελευθερώσουμε το δαιμόνιό του που μεγαλουργεί παντού στον κόσμο και μαραζώνει μόνο στην πατρίδα μας. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, δεν αναφέρω εδώ ξανά για τις κόκκινες γραμμές μας. Τις γνωρίζετε όλοι και στα ελληνοτουρκικά και στο Σκοπιανό και στην Κύπρο. Θέλω μόνο τρία πράγματα να σημειώσω. Πρώτον, στην Κύπρο υποστηρίζουμε μια λύση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΙΕ, αλλά και σύμφωνοι με το κοινοτικό κεκτημένο. Σας θυμίζω ότι το αλίστου μνήμης σχέδιο ΑΝΑΝ δεν είχε καμία σχέση με το κοινοτικό κεκτημένο. Και αν τέτοιο... Και αν τέτοιο σχέδιο ΑΝΑΝ ή ανάλογό του μας φέρουν και πάλι, να το ξέρουν από τώρα ότι και το καινούριο θα πάει να συναντήσει το παλιό στο καλάθι των αχρήστων. Και θα το απορρίψει ο κυπριακός λαός, όπως και το προηγούμενο. Δεύτερον, εκφράζω από αυτή τη θέση προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο την πλήρη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων. Μας συγκλώνησε η δραματική του δήλωση από την Κωνσταντινούπολη. Με σταυρώνουν. Ίσως στην Άγκυρα να έχουν παρεξηγήσει την πολιτική μας ως αδυναμία. Αν αυτό συμβαίνει, κάνουν λάθος, μεγάλο λάθος. Γιατί ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες είτε απορρίπτουν είτε προβληματίζονται για την ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας. Και κάτι τελευταίο εδώ. Όταν μιλάμε για κόκκινες γραμμές στην εξωτερική πολιτική, εννοούμε τις έσχατες γραμμές υποχώρησής μας σε κάποιο μεγάλο θέμα. Αλλά η εξωτερική πολιτική δεν αφορά μόνο τις κόκκινες γραμμές, αφορά πρωτίστως και τις γαλάζιες γραμμές. Δηλαδή τις μέγιστες, δυνατές, ρεαλιστικές μας επιδιώξεις, τι θέλουμε, ποιο ρόλο διεκδικούμε για την Ελλάδα στον υπόλοιπο κόσμο και σε κάθε ξεχωριστό τομέα. Και πώς οι επιδιώξεις μας στην εξωτερική πολιτική συνδέονται με την ανάπτυξη, τη σταθερότητα της δημοκρατίας μας και την ευημερία του λαού μας, όπως για παράδειγμα οι στοχεύσεις της οικονομικής μας διπλωματίας. η ενεργειακή προοπτική της Ελλάδας. Τη θέλουμε ή όχι. Η καλύτερη αξιοποίηση της παρουσίας των Ελλήνων της Διασποράς. Εξωτερική πολιτική είναι αυτή η δυναμική ισορροπία ανάμεσα στις κόκκινες και τις γαλάζιες γραμμές. Και αυτές τις γαλάζιες τις έχουμε παραμελήσει τελείως και πιστεύω ότι κάποτε πρέπει να τις συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κοινωνικά ζητήματα, μερικές παρατηρήσεις ακόμα. Όταν καθημερινά μικρές ομάδες μπορούν να παραλύουν τα εμπορικά κέντρα των πόλεων, για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Και τι προϋπολογισμό να ψηφίσουμε για να ξεπεράσουμε τις συμπληγάδες του χρέους και των ελλημάτων, όταν όπως εξομολογήθηκε προημερών ο σημερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το 12% των δημοσίων δαπανών για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πηγαίνουν κάθε χρόνο στην αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφές και τις λαιλασίες των έξω πανεπιστημιακών που έχουν καταλάβει τα πανεπιστήμια για ποια ακριβώς οικονομία, για ποια δημόσια εκπαίδευση, για ποιο άσυλο ιδεών να μιλήσουμε. Όταν δεν τολμάμε να σπάσουμε τέτοια ταμπού, τι ελπίδα να δώσουμε στον κόσμο και τι προοπτικές να εμπνεύσουμε και σε ποιους? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάναμε λάθη στο παρελθόν, αλλά κάναμε και πολλά σωστά τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε. Ναι, δεν αλλάξαμε όσα στραβά βρήκαμε όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση το 4. Και με μερικά, ναι, συμβιβαστήκαμε. Για όλα αυτά η αυτοκριτική έχει γίνει. Αλλά σήμερα θα προσθέσω κάτι ακόμα. Ότι σε όσα προσπαθήσαμε έστω και αργά να αλλάξουμε, είχαμε το ΠΑΣΟΚ αντίθετο. Ακόμα και σε αλλαγές που τις είχε στηρίξει δημόσια προηγουμένως και όταν ερχόταν για ψήφιση στη Βουλή αποχωρούσε. Εμείς αντίθετα δεν θα είμαστε, κύριε Πρόεδρε, απέναντί σας σε αυτά που συμφωνούμε. Θα σας στηρίζουμε σε ό,τι σωστό προωθείτε. Θα βάλουμε και εμείς πλάτη να περάσουν τα απαραίτητα μέτρα. Δεν θα προστατεύσουμε ταμπού. Δεν θα προστατεύσουμε ταμπού που πρέπει να παραμεριστούν επιτέλους για να πάει ο τόπος μπροστά. Φτάνει κι εσείς όμως να θέλετε να τα παραμερίσετε. Γιατί ως τώρα δεν φαίνεται να το θέλετε. Ή ακριβέστερα δεν ξέρετε τι θέλετε. Άλλα λένε οι υπουργοί σας, άλλοι εκπρόσωποί σας. Άλλα το πρωί, άλλα το βράδυ. Και αυτό φαίνεται στον προϋπολογισμό σας ή αυτό που εμφανίζεται ως προϋπολογισμό, που είναι ανειλικρινής στις διαπιστώσεις του και είναι ανειλικρινέστερος στις προβλέψεις του και ακόμα πιο αδιαφανής για τις προοπτικές του. Δείχνει προσκόλληση αυτός ο προϋπολογισμός σε κακές μικροπονήθειες να κερδίσει το σκηχρόνο. Όταν ο χρόνος είναι αυτό που κατεξοχήν δεν έχετε, ούτε εσείς ούτε η χώρα. Δείχνει έλλειψη σχεδιασμού, έλλειψη κατανόησης του διεθνούς περιβάλλοντος, έλλειψη κατανόησης των ευκαιριών που διαθέτουμε, αλλά και των μεγάλων κινδύνων που αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό και τον καταψηφίζουμε. Διότι το μεγάλο όπλο της συνένεσης, που είναι εκτός από πολιτικό και ηθικό, απαιτεί όχι μόνο υπευθυνότητα από εμάς, αλλά και υπευθυνότητα από εσάς, που με αυτόν τον προϋπολογισμό δεν τη δείχνετε. Και ελπίζουμε ολόψυχα να τη βρείτε. Γιατί πιστεύω ότι εσείς δεν ήρθατε εδώ για να ψηφίσετε προϋπολογισμό εκτάκτων περιστάσεων. Ήρθατε για να κερδίσετε χρόνο μέχρι να καταλάβετε πού βρίσκεστε. Δεν ήρθατε εδώ για να λύσετε τα προβλήματα του τόπου. Ήρθατε για να λύσετε τα εσωτερικά διλήμματα διγλωσίας που αντιμετωπίζετε κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήρθατε για να ενώσετε την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του ελληνικού λαού μπροστά στους μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο τόπος, αλλά για να καταγγείλετε τη Νέα Δημοκρατία. Να ξέρετε, η συνενετική μας διάθεση, κύριε Πρόεδρε, είναι αρετή, δεν είναι αδυναμία. Δεν τη θέλετε, δεν θα την έχετε. Ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα έλθετε για την αναθεώρηση αυτού του προϋπολογισμού να δείξετε πιο υπεύθυνη, πιο συνενετική και βέβαια λιγότερο αλαζόνες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία καταψηφίζει το σχέδιο προϋπολογισμού εκτός από τις δαπάνες για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ.